Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex nil-qokom għax-xandira diretta tal-Lektio Divina għal dan it-tieni ħadd tal-Avvent sena A. Il-lektio tal-lejla sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Anton Mizzi. Ejjew għalhekk ningħaqdu flimkien ma' dawk preżenti fis-santwarju, flimkien ukoll u blajnuna tal-kor li se jakkumpanja l-lejla din iċ-ċelebrazzjoni. Insegu minn fuq l-screens li qegħdin taraw l-innu tal-bidu Maria bib l-Avvent.
Kisem tal-missir, tal-eben, tal-Spiritu Santu, grazie lilkom u slimin għala missirna u sijidna Ġesu Kristu. Il-mulej maku, nitolbu. Mulej Ġesu ibat l-Spiritu għaddi stijek fuqi. Bex blumilta sinċira naraf iċ-ċokon tijaj. Enni bil-qawwa tijek ħalli nintrefa il-fuq aktar lejk. Wim anqal mix-xewqa li narak għaddej f'dan iż-żmien tal-Avvent ħalli narfek iżjed u naraf li jindejjem hemm għalija. Ibqa' dawwalni bil-kelma tiegħek li għandha l-qawwa li tbiddel il-moħħ u l-qalb tiegħi. U bil-mixja tiegħi lejk mingħajr ma nħares lura titnissel aktar f'qalbi l-ħerqa li nifhem dak li tixtieq turini. L-imħabba tal-Missier li tagħmel kollox biex issalvani. Amen.
Mill-Evanġelu skont San Matteo. F'dawk il-jiem Der Ġwann il-Battista jipritka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu, għax is-saltna tas-smewiet waslet, għax għalih kien ingħat permezz tal-profeta Iżajja meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuq u libsa tax-xar tal-ġemel, biħżiem tal-ġilt madwar għaddu, u li kell tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ, u kienet smurandu Ġerusalem u l-Ludija kollha, u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, u kienu jitgħamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom. Kif rabosta mill-Farizej u mis-Seduċej ġejjin għall-Magħmudija tiegħu, qalilhom: Ja nisel li fat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Għamlu mela frott xiera tal-indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: Għandna b'Missier lill-Abram. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulied lill-Abram. Il-mannara ġat resqet ma erqiq siġra, u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma minn ġej warajja u aqwa minni, u jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex idderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintafix. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek, Kristu.
Stand at last, I'll feel
Nsellem ilkom il-koll. Kif smajna fil-Vanġelu illi jiċċentra fuq il-figura ta' Giovanni il-Battista u il-figura tiegħu hija dokumentata ħanejdu hekk fil-sew fit-tradizzjoni kollha tal-Vanġelu għalkemm Giuseppe Flavio jippreżenta il-missjoni tal-Battista għall-udjenza ellenista bħalli kieku qisu xi filosofu moralista, però il-Vanġelu jagħtuna kwadru iktar awtentiku rigward l-ambjent u l-persuna tal-Battista. Giovanni, profeta tad-deżert, illi ħabbar li qorob il-ġudizzju u billi fil-ġudajizmu kienet mifruxa l-fema li il-profeti bħal ta' qabel kienu spiċċaw, allura id-dera ta' Giovanni il-Battista ġibdet ħafna folol. Din is-silta li qrajna poġġu qudiemna lil Giovanni il-Battista li permezz tal-predikazzjoni qed iħejji iħabbar il-Messija. U din is-silta għandha paralleli mal-Vanġeli l-oħra. Matteo però bid-differenza tal-Vanġeli l-oħra ma jintroduċix lil Giovanni il-Battista il-qarrej għadu qisu ma jafux. Anzi, qisu ħabta u sabta jgħaddi mir-rakkonti tal-infanzja kapitlu 2 u jibda propju kapitlu 3 il-bidu tal-ħajja pubblika. Mark minnaħa l-oħra fil-Vanġelu jibda propju bil-figura bil-predikazzjoni tal-Battista. Luqa jibda il-Vanġelu bit-ħabbira tal-twelit tal-Battista imbagħad ikompli kapitlu 1 u 2 bejn tħabbira tat-twelit ta' Ġesù imbagħad ikompli anke biż-żjara u t-twelit tal-Battista u l-kantiku ta' Zakkarija. Ma mbagħad jiġi kapitlu 3 fejn allura jitkellem predikazzjoni tal-Battista jintroduċi imma diġà nafu bih mill-ewwel kapitlu. Fil-waqt li fil-Vanġelu ta' San Ġwan jitkellem dwar ix-xhieda tal-Ġwan il-Battista minn kapitlu 1 vers 17 il quddiem. Imma diġà fl-ewwel parti il-prologu darbtejn jirreferi għall-figura tal-Battista. Jekk sal-Luqa sa mill-bidu tar-rakkont tal-infanzja ta' Ġesù, ġifieri fl-ewwel żewġ kapitli juri lil Ġesù bħala superjuri għall-Battista, Matteo qisu jagħmel iktar enfasi fuq il-kontinwità bejn Giovanni u Ġesù milli s-superjorità ta' Ġesù fuq il-prekursur. Qisu għajnejn Matteo iktar qegħdin fuq dawk il-karatteristiċi komuni milli fuq il-kontrast bejnietu. U b'dan il-qbil jew koinċidenzi aktar minn kull Vanġelu ieħor, il-Battista kemm bit-tagħlim u anke bid-destin tiegħu jantiċipa il-kliem u l-emejjel ta' Ġesù. Hekk f'din is-silta it-tagħlim ta' Giovanni huwa ippreżentat minn Matteo fi 3 espressjonijiet li aktar tard jiġu ripetuti verbatim, jiġifieri kelma b'kelma minn Ġesù stess. Indmu għax is-salna ta' smawiet waslet. F'kapitlu 4 ta' Matteo Ġesù jirrepeti eżattament din il-frażi. Ja nisel illi fatt min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. F'kapitlu 23 ta' Matteo kważi għandna l-istess. Nisel illi fatt kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. It-tielet waħda, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Li Ġesù jerġa' jirrepeti propju fil-kapitlu 7. Mela Matteo juri parallelizmu bejn Ġesù u il-prekursur. Imma anke meta jiddiskrivi l-udjenzi tagħhom kważi l-istess, jiġifieri fil-silta tagħna għandna l-udjenza ta' Giovanni, fil-kapitlu 4 tissemma l-udjenza ta' Ġesù. U anke meta jiddiskrivi l-mewt ta' Giovanni il-Battista f'termini reminiscenti ta' Ġesù. Imma Matteo juri wkoll id-differenzi bejnietom kif se naraw anke f'dan li se nejdu l-qoddim. L-ewwel espressjoni illi għandna f'dawk il-jiem Matteo minn kapitlu 2 Ġesu rritorna mill-Eġittu. Għal kapitlu 3 allura għandna il-Ġwann il-Battista illi jibda l-ministeru u Ġesu jitgħammet biex jibda l-ministeru. Nassumu li Ġesu kellu madwar 30 sena jekk aħna nqablu ma' Luqa. Għaliex Luqa fil-kapitlu minn kapitlu 2 ħallih lil Ġesu ta' 12 sena għal kapitlu 3 illi jgħid Ġesu kellu madwar 30 sena din jgħidha Luqa. U barra minn hekk iqiegħed il-Ġwann il-Battista fil-bidu tal-kapitlu 3 fi kwadru storiku u isemmi dawn id-dettalji storiċi. Fis-sena 15 tal-ħakba ta' Tiberju Ċesari li kien imperatur bejn is-sena 14-37 u allura Ġwann jitfaċċa forsi lejn is-sena 28 ikompli jgħid Ponzu Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, prokuratur jew gvernatur bejn is-snin 26-36 u ikompli jgħid Erodi tetrarka tal-Galilea u Ħoħ Filippu tetrarka tal-Iturija, it-tnejn kienu qulit Erodi. Imbagħad isemmi anke l-uffiċċju tal-qassis il-kbir li kien f'idejn Anna u Kajfa. Anna bejn is-snin 6 u 15 u ħatnu Kajfa bejn is-snin 18 u 36 li mbagħad dan Kajfa tilef postu minn flimkien ma' Pilatu. Mela għandna dal-kwadru storiku. Der Ġwann il-Battista jippritka fid-deżert tal-Ludija. Meta il-biografi jiddeskrivu id-dera tas-suġġett li kun qegħdin jittrattaw, jagħmlu dan biss jekk għandhom raġuni tajba għalija. Hekk Matteo u Mark jiddeskrivu lil Ġwann imma mhux lil Ġesu. Meta jsemmu il-post il-biesu u id-dieta dan qed jissuġġerixxi li hemm għaddej radikali ta' Alla bl-istil tal-ħajja tiegħu illi hija qisu jisfida jiċċallenġja il-valuri tas-soċjetà ta' madwaru anke tagħna. Id-deżert tal-Ludija huwa post diżabitat illi jestendi mill-muntanji tal-Ġudea, jiġifieri minn Ġerusalemm li qiegħda fit-Tramuntana u minn Hebron li qiegħda fin-Nofsinhar, illi jestendi sal-Xmara Ġordan u sal-Baħar il-Mejjed. U il-post fih ħafna għoljiet u idien, depressjoni rapida bi ftit preċipitazzjoni u anke veġitazzjoni. U id-dera ta' Ġwanni kienet bħal ħoss bla mistenni tal-leħen ta' Alla. Għax f'dak iż-żmien il-lut kienu konxji illi l-leħen tal-profeta kien ilu l-ispiċċal kważi 400 sena ma kien hemm ebda profeta. Għal sekli sħaħ profeti kienu il-profeti kienu kien siket. U imma bi Ġwanni jisu reġa' instema dan il-leħen profetiku jitkellem mill-ġdid, ħabbar l-aħħar żminijiet, iħeġġeġ li n-nies iħejju ruhom permezz ta' konverżjoni u fuq kollox juri lil Ġesu bħala Messija li jkun preżenti f'dan l-aħħar żmien. Il-post tad-deżert jissuġġerixxi li l-wegħdiet tal-profeti għal eżodu ġdid dal-waqt iseħħ permezz ta' Ġesu. U s-sinifikat tad-deżert fil-missjoni ta' Ġwann jidher illi l-erba' Vanġeli jiġġustifikawha mill-Iskrittura. U hemm min jissuspetta li Ġwanni nnifsu għamel użu minn din is-sentenza ta' Iżajja kapitlu 40 vers 13 li qiegħda f'dan it-test tal-Vanġelu biex ifisser is-sens tal-missjoni tiegħu illi fil-Vanġelu ta' San Ġwann. Toħroġ minn fom il-Battista stess, ħej leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Illut fi żmien Ġwanni kienu jarfu li d-deżert huwa il-post propju mhux biss għall-movimenti ta' tiġdid, imma anke għall-profeti u l-Messija. Id-deżert għandu tifsira teoloġika fl-istorja ta' Iżrael u għall-post fejn Alla jieħu inizjattiva biex jgħallem lil poplu u jreġġa' lura lil poplu. Fid-deżert ta' Sinaj Alla ta' il-liġi permezz ta' Mosè. Fid-deżert Alla jieħu sieb l-Iżrael u lil qalba jkellem. قال بروفيتي الزمين تاع إسرائيل اللي يعمل في الدزيرت كان زمين سابيخ إلى عليش سيرفا تاع لروسيا مع الله بحال اللي كيكو الأول يوم تاع الزويج البوت بالإدولاترية. و التيني إزايا متنا يدو التيني إزايا من كابيتلو 40 سا 55 تاع البروفيتا إزايا الدزيرت كان البوست تاع الأجوبيات تاع الله يكون مورية من الجديد. الدزيرت أنك كان البوست ناتورالي فين كينو يهربوا من سوشيتا أوستيلي البروفيتي إنكلوزي البروفيتا إليا. الديرة تاع جوان الباتيستا في الدزيرت كانت موتية برومينينسا في الأول كابيتلو تاع مارك عليش الكلمة دزيرت في الأول كابيتلو يسميها كامل داربا. الدزيرت كان السينيال تاع الوصلة تاع المسيح عليش من الدزيرت كان مستني اللي يجي. ودين كانت واحدة من الرجونيات أولانين عليش الممبري تاع الكومونيتا تاع قمران اللي كانت تيش ريب البحر الميت كانوا ارتراو في الدزيرت باش يوافقوا بروبيو كومونيتا لتخيي على المسيح. إما الدزيرت كانوا كل البوست تاع البسودو مسيحي جفيري مسيحي فولوتس جسو وتا دين النستنية باللي يرتيرا في الدزيرت وراء المعمودية تيو ومنام يجي بيش يبدأ المسيون تيو. فورسي الجواني كان البوست لستا لكتر يجبت نيس وفين ستا يعمل المعمودية بوبليجي. ماتيو ما يجين دوار لوريجني تالباتيستا ما يسميشين دوار اللي كان قريب تجسو لوقا برو بديفرنسا من ماتيو يسمي لي جواني كان بريديكاتور لودي تالنديما جاي من فاميليا ساċerdotali مسيرو زكريا كان ساċerdot أمو إليزابيتا من نسل آرون خو موسى أنتنا تالفاميليا تالأساسين الكبار ويجيت لي بقى يعيش في الدزيرت ساċdakinar لي ħareġ قدام إسرائيل. U possibli li ġwanni kellu kuntatt mal-ambjent tal-Essieni f'Qumran, movement li kien f'oppożizzjoni għall-Assisin ta' Ġerusalem. Dawn l-Essieni kienu ffurmaw komunità ta' persuni ċelebi ħdejn il-Baħar il-Mejjed u raw l-irwol tagħhom filli ħejju għall-Miġġa tal-Messija u għad twaqqif tas-saltna futura fid-dawl tal-profezija Iżajja kapitlu 40 li qrajna f'dan it-test. Jekk Ġwann il-Battista kien f'kuntatt ma' dan il-grupp, hu seta' ħareġ biex iwissi lil poplu mill-ġudizzju li kien riesa. Però Ġwann ma nqatax minn Iżrael bħalma għamlet din il-komunità ta' Qumran, imma ppritka direttament lin-nies li ġew għandu hemmhekk. Indmu għax is-saltna ta' smenwiet waslet. Il-Battista jagħmel sejħa għal bidla fil-qalb u fil-ħajja u li wieħed jerġa' lura minn atteġġjament ta' ribellioni għal ubbidjenza. Indmu din hija tema bażika għal Ġwanni u hija tema bażika wkoll għal Ġesù. Meta jużaw din il-kelma ma jfissruwiex u allura żgur li s-semmija jifhmu din il-kelma. Din il-kelma indmu bil-Grek metanoien tfisser bidla fil-moħħ. Iżda fit-testment il-ġdid għandha tifsira reliġjuża u etika fil-linja tal-kunċett ta' konverżjoni tal-Antik Testament u Ġudajku li fil-Grek sekulari m'hemmx analoġija u nieqsam is-sens reliġjuż. Ma tfissirx biss soba ta' mid-dnubiet imma bidla sħiħa fil-ħajja. Fl-Ebrajk għandna l-kelma xuv bit-tifsira biblika li tħalli id-dnub u terġa' lura lejn Alla. Li hija tema importanti fil-profeti tal-Antik Testament hekk Ezekiel, Ġeremija jgħid reġġani lura u jien nerġa' lura għax int mulej Alla tiegħi. Ħosea erġa' lura Iżrael lejn il-mulej, ħudu kliem magħkom u duru mill-ġdid lejn il-mulej. Din il-konverżjoni timplika ubbidjenza lejn ir-rieda ta' Alla. L-idea tal-indiema bħala ritorn lejn Alla kienet imdaħla sew fil-ġudajizmu imma nieqsa fil-reliġjon griega. Għalhekk allut l-indiema kienet ċentrali għal-fidi u għal-relazzjoni ma' Alla. L-indiema hija l-unika kundizzjoni għal-maħfra mingħand Alla. Wara l-eżilju, jiġifieri wara s-sena 537, il-lut kienu jħarsu lejn il-liġi u ġviri daru lejn josservaw il-liġi u għatwettiq taħħa. F'Qumran dik il-komunità li semmejt fi żmien Ġesu l-Battista fejn il-Baħar il-Mejjet, ir-ritorn hu mifhum b'mod simili ma' f'termini legalistiċi. Il-bniedem idur lura mid-dnub u jinqata' mill-mitinbin biex josserva l-liġi. Għar-rabbini l-essenza tal-indiema qiegħda fil-bidla fil-moħħ li ġġib bidla fil-ħajja u anke fl-imġiba. Hemm test rabbiniku li juri l-indiema hija fl-ewwel post. Minu bħala Alla għallim tal-mitinbin biex huma jindmu. Huma staqsew l-erf. X'ikun il-kastik tal-midneb u l-erf wieġeb. Il-mitinbin risqhom ħażin. Huma staqsew lill-profezija u wieġbet. Min jagħmel id-dnub ikun hu li jmut. Huma staqsew il-liġi u wieġbet. Ħalli jagħmel sagrifiċċju. Huma staqsew l-Alla u wieġeb. Ħalli jindem u jaqla l-maħfra. Min għallut il-bieb lura lejn Alla u il-bieb tal-indiema. Hija effikaċi imma ma tkunx effikaċi jekk persuna tippremedita id-dnub biħsieb li jindem wara. Imma s-sejħa ta' Ġwanni għall-indiema hija aktar radikali, l-indiema tiegħu tirreferi mhux għal ritorn regolari mid-dnub, imma indiema darba għal dejjem bħal ritorn mill-ħajja li mgħoddija għal waħda ġdida li l-Ġudajiżmu jassoċja mal-ġentili li jikkonvertu għal-Ġudajiżmu. Is-sejħa tiegħu għall-indiema tfakkar mas-sejħat familjari tal-profeti bibliċi. Ġwanni jwissi b'diversi modi l-innies milli jiddependu fuq il-privileġġi speċjali. Ġesu, is-sejħa l-konverżjoni kienet aktar deċiżiva, jitlob il-fidi bħala kundizzjoni u jekk il-profeti kienu jwissu b'ġudizzju fi żmien u il-Battista b'ġudizzju finali, Ġesu ma jesprimix kundanna imma li s-saltna ta' Alla waslet. Is-salta ta' smewiet waslet. Is-salta ta' smewiet hija sostituzzjoni għall-isem ta' Alla. Il-lut kienu jevitaw mill-li jsemmu l-isem ta' Alla u allura kienu jgħidu Matteo juża dill-espressjoni is-saltna ta' smewiet. Is-sinottiċi l-oħrajn jużaw is-saltna ta' Alla. Tfisser il-ħakma effettiva ta' Alla fuq il-poplu li fil-milja tagħha tinkludi mhux biss ubbidjenza tal-bniedem lejn il-kelma tagħha, imma r-rebħa tagħha fuq il-ħażen fiżiku l-aktar il-mewt. Il-proklamazzjoni tal-wasla fil-qrib tas-saltna tagħha hi ċentrali fil-messaġġ ta' Ġesu flimkien mal-qawmien il-bażi u l-oġġett tat-tama nisranija. L-idea tas-saltna tagħha hija derivata mid-dera ta' Daniel bil-lejl. Tirrappreżenta s-salvazzjoni finali fil-futur tal-bnedmin kollha permezz tal-azzjoni tas-sovranità ta' Alla billi jġib ġustizzja u paċi fuq l-art u wkoll fis-sema. Fl-istennija apokalittika ġudajka is-saltna kellha ssir permezz ta' ġudizzju li fih il-mitinbejn ikunu ikkundannati u jittilfu, stennija li kien jemmen fiha wkoll il-Battista. Fil-ħsieb Kristjan din is-saltna tkun imwafqa f'diversi stadji u tilħaq il-qofol fil-parużija ta' Ġesu. Is-sejħa ta' Ġwanni għall-indiema kienet sejħa biex iduru lejn Alla bil-fedelta lejn il-patt kif juru il-profeti Ġeremija u anke Iżaija. Partikularment Iżaija u għal-profeta tal-aħbarijiet tal-faraġ u l-ħelsien u r-ritorn mill-eżilju. U importanti ħafna t-testment il-ġdid qisu il-proto-Vanġelu għalkemm it-testment il-ġdid ma jillimitax biss f'sens nazzjonali. U propju minn din il-parti tat-tieni Iżaija għandna din l-ewwel kwotazzjoni minn mit-tieni Iżaija. Leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert ħejju t-triq tal-mulej id-drittaw il-modijiet tiegħu. Dan it-test ikkwotat f'San Matteo fil-forma tas 70 jiġifieri il-verżjoni griega tal-Antik Testament huwa kwotata mill-Vanġeli kollha. U kollha jagħmlu reinterpretazzjoni tat-test b'referenza issa għal Alla minn Yahweh issa huma referiti għal Ġesu. Oriġinarjament it-test kien jirreferi biex iħallu biex iħejju għal Helsin mill-Eżilju wara r-rebħa ta' Ċiru, il-sultan tal-Medja u tal-Persja fis-sena 538 qabel Kristu. U għandu l-messaġġ biex iħejji għat ġdid tal-ħakma t-mexxija ta' Alla. Dan it-test ta' Iżajja leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert kien importanti għall-komunità ta' Qumran li kienet qis lilha nfisha li qed tagħmel dan. U hawn il-Battista u Omuri bħala leħen jgħid fid-deżert b'sejħa għall-poplu kollu ta' Iżrael biex iħejji lilu nnifsu. Il-messaġġ ta' Ġwanni kien jagħmel enfasi fuq il-ġudizzju li dal-waqt ġej qabel ma tista' titwaqqa' fis-salta ta' Alla. Ġwanni der bil-libsa tax-xar tal-ġemel biħżiem tal-ġilt madwar għaddu il-biss li juri mod ċar il-karattru profetiku maqtuħ mill-kumdità tas-soċjetà. F'dak iż-żmien l-iġbla kienu komuni fil-Palestina u l-ħwejjeġ mix-xar tal-ġemel kienu jaqblu mal-istejl tan-nomadi fid-deżert. Kif anke jgħid il-profeta Zakkarija, il-mantell tax-xar huwa sinjal tal-profeta. U fil-ktieb ta' Slaten jgħid raġel libes mantar tax-xar u mħażżem biħżiem tal-ġilt maqaddu u ma biżżejjed biex identifikaw il-profeta Elija u juru kif ukoll il-missjoni ta' penitenza il-biss ta' Ġwann il-Battista li huwa l-istess bħal ta' Elija. Elija li kien il-profeta li kemm mistenni biex iħabbar il-wasla tal-aħħar żmien jum il-mulej. Għalkemm Matteo ma kienx iqis lill-Battista bħala Elija litteralment, imma kien jemmen li Ġwanni wetta il-profezija ta' Malakija tal-missjoni ta' Elija. Il-lut kienu fehmu dan it-test ta' Malakija fis-sens litterali u kienu jemmnu li qabel il-Messija kellu jidher Elija. Ġesu ra l-Elija fi Ġwanni l-Battista u bl-istess il-biss li libes Ġwanni jidentifika lilu n-nifsu speċifikament ma dan il-profeta. Anke jekk jiġħad dan li mhux Elija in persona meta kien mistoqsi, mela int min int Elija minix għalilhom fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ilbis ta' Ġwanni jgħid il-komunità żewġ ħwejjeġ li l-mulej jasal f'mument f'waqtu wara il-profeta imwiet fit-tmiem iż-żmien u li Ġwanni kellu jkun il-profeta tad-deżert bħal Elija. Għalkemm profeti veri setgħu jaħdmu fis-soċjetà fiż-żmien slatin tajba, fiż-żminijiet ħżiena, profeti foloz kienu jgħixu fil-palazzi u il-messaġġiera veri ta' Alla kienu jgħixu fl-eżilju. Fl-ewwel seklu ħafna lut kienu jippratikaw ir-reliġjon bis-serjetà. Imma l-istituzzjoni reliġjuża ma kienitx takkomoda profeti bħal Ġwanni li l-mod tal-ħajja tiegħu kien ta' sfida kbira għall-status quo. L-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ, id-dieta kienet ikel selvaġġ, l-ritwalment kien ikel safi li jinsaf fid-deżert. Il-ġradijiet kien wieħed mill-ftit insetti li kien permess għall-lud biex jieklu. Kif jgħid fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 11. Hekk allura Ġwanni kien jimxi fit-triq tal-ġustizzja skont il-liġi. Dal-ikel kien jagħti jifhem xi assoċjazzjoni ta' Ġwanni mal-komunità tal-Esseni għaliex huma kienu jieklu l-ġradijiet u fl-istennija tal-Missija kienu jużaw it-test ikkwotat leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert ta' Iżajja. Id-dieta ta' Ġwanni kienet tipprovdi għall-komunità ta' Matteo mudell ta' impenn. Irid juri l-ħajja sempliċi bl-inqas li hu neċessarju. U din kienet l-uniku stil ta' ħajja li Alla sejjaħ lill-qaddejja tiegħu, imma Matteo kien jemmen illi Alla sejjaħ xi dixxipli u l-istil ta' ħajja jisfida lid-dixxipli kollha jekk huma ma kinux lesti jwarbu kollox għas-salta. U kienet murandu Ġerusalem u l-Ludija kollha l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan biex jitgħamdu minnu fix-xmara Ġordan huma jistqarru d-nubietu. Is-sejħa biex iħejji għall-miġja tas-saltna kellha respons qawwi n-nies ta' Ġerusalem u tal-Ludija u madwar il-Ġordan, meta jgħid madwar il-Ġordan qed jifhem mhux biss il-Galilea imma anke fit-Transġordanja. San Mark jgħid li Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar il-mamu dija tal-indiem għall-maħfra ta' dnubiet. Tidderhawn daqsxejn ta' diffikultà ġeografika, Ġwanni u simultanjament fid-deżert u jammet fil-Ġordan. Imma din indikazzjoni bl-espressjoni fid-deżert għandha konnotazzjoni teoloġika, jiġifieri funzjoni ta' Ġwanni milli informazzjoni ġeografika dwar il-lokazzjoni tiegħu. Matteo qisu joqgħod iktar attent għal din id-diffikultà ġeografika u jqiegħed allura il-predikazzjoni fid-deżert u il-mamu dija fil-Ġordan. Kienu jitgħamlu. In-nies kienu jħarsu lejn il-ħelsien mill-oppressjoni tar-Rumani u għal tiġdid u għalhekk kienu lesti li jagħmlu dan ir-ritwal ta' purifikazzjoni mamu dija bil-Grieg battizzen li tfisser taddas jew todos u forsi b'mod ċerimonjali anke s-sawa. Hawn il-Mamudija hija rit reliġjuż ta' purifikazzjoni jixbaħ il-ħasil tal-qasisin fl-Antik Testament tal-Farizej u ta' Qumran. Il-ħasil ritwali kien prattikament prattikat fil-Palestina bejn is-snin 150 qabel Kristu 250 sena wara Kristu. Il-Mamudija ta' Ġwanni setet kienet relatata mal-ħasil ta' purifikazzjoni tal-Esseni f'Qumran. L-Esseni kienu jagħmlu ħasil kull jum bħala simbolu ta' purifikazzjoni bitħejja l-miġġja tal-Messija. Iżda r-ritwal ta' purifikazzjoni ta' Ġwanni kien ta' darba u jevoka dak li jgħid Zakkarija dakinhar jiġri tinfetaħ għajn tad-dar ta' David u għan-nies ta' Ġerusalemm biex jindafu mill-ħtijiet u mit-tinġis. Din l-għajn u għalla n-nifsu li naddaf id-nubiet tal-poplu minn nubietu kif jgħid Ġeremija. Għax tnejn huma d-nubiet tal-poplu tiegħi, telqu lili għajn ta' il-maġiri biex ħafru bjar għalihom bjar miksura li ma jżommux ilma. Ma mela hemm sejħa l-poplu biex jaraf nubietu u jkun imnaddaf bħala mezza tħejja tagħhom għas-saltna. Il-Mamudija ta' Ġwanni tikkonferma is-sejħa darba l dejjem ir-ritorn mill-ħajja l-qadima għal waħda ġdida, bħalma l-ġentili kienu jikkonvertu għal ġudajizmu. Il-lut kienu jilqgħu il-ġentili fih dan il-patt permezz ta' ħasil ritwali mill-istati mniġġes li kellhom qabel u din kienet tfisser il-bidla radikali li l-Vanġeli jirrapportaw li Ġwanni kien jitlob. Ġwanni mela kien jitratta mallu bħalli kieku kienu ġentili spiritwalment, b'sejħa biex iduru lejn Alla bl-istess termini illi huma kienu jemnu li Alla jitlob mill-ġentili. Però wieħed jinnota d-differenza bejn il-Mamudija ta' Ġwanni u tal-proseliti dawk jiġifieri il-ġentili illi jersqu lejn il-Ġudajiżmu, billi ta' Ġwanni kellha karattru eskatoloġiku u applikata għall-lut. Imma dawn id-differenzi ma jneħħux il-probabilità li dik tal-proseliti kienet mudell bażiku li Ġwanni ħaseb li adatta. Kif rabosta mill-Farizej u mis-Saduċej ġejjin għall-Mamudija tiegħu, il-Farizej kienu wieħed mill-gruppi mhux saċerdotali li kienu jimxu fuq il-liġi miktuba u orali fl-irqaqat. Kienu jfittxu li jkunu nies ġusti li jirtu s-saltna taħt il-Messija Davidiku. L-iskribi li kienu esperti fil-liġi kienu fil-part il-kbira tagħhom jappartjenu għal dan il-grupp. Kienet il-ħerqa tagħhom għas-saltna u għall-oppożizzjoni tal-ħakba barranija li għamlithom popolari fost in-nies. Is-Saduċej kienu konnessi mas-saċerdoċi ta' Sadok. Kien il-grupp saċerdotali aristokratiku l-aktar onja iċċentrati f'Ġerusalemm, kellhom influenza kbira fuq livell soċjali, kienu jaċċettaw l-iskrittura l-ewwel ħames kotba tal-antik u jimxu biss fuq il-liġi miktuba u jwarbu it-tradizzjonijiet orali. Kienu jopponu t-talim li ma jaqbilx mal-Pentateuku bħalma kien il-qawmien mill-Inwied u il-ħidma tagħhom kienet immexxija mill-liġi saċerdotali ikkonċernati iktar mir-ritwali tat-tempju u mis-sagrifiċċji f'Ġerusalemm. għalkemm dawn iż-żewġ gruppi, jiġifieri s-Saduċej u l-Farisej, mhux dejjem kienu jitħamlu, imma xi drabi kienu jiftehmu bejniethom. Jan isel illi fatt, min uriedkom li għandkom taħarbu mill-kolla li ġejja. Dan il-kliem ta' teddit u indirizzat l-aktar għalihom milli għan-nies għalkemm luqa fil-Vanġelu tiegħu isa jindirizzali Ġwanni qed jgħidha għan-nies. In-nies kienu jmorru bi ħġarhom għand Ġwanni biex jgħammidhom u jgħidilhom jan isel illi fatt. Qala Mattew idejja dan il-kliem ta' teddit għall-Fariżej u s-Saduċej biss. Giuseppe Flavio fil-kitbiet tiegħu jgħid li kien hemm tliet gruppi, anzi jgħidilhom tliet setet filosofiċi fiħdan il-Ġudaiżmu reliġjuż fiż dak iż-żmien, l-Esseni, il-Fariżej u s-Saduċej. Kien hemm grupp ieħor illi aktar tard kienu assoċjati maż-Żeloti u fil-Vanġelu jissemma grupp ieħor l-Erodjani. Għalkemm il-Fariżej mhux dejjem kellhom nuqqas ta' ħbiberija lejn Ġesu, fil-fatt darba minnhom qalulu itlaq minn hawn għax Erode jrid joqtlok. F'Mark il-Fariżej ma jieħdux parti fil-mewt ta' Ġesu, imma Ġesu xorta jħoss li għandu jikkritikahom kif jagħmel f'San Mattew kapitlu 23. Preċiżament għaliex it-tmexxija reliġjuża tagħhom kienet ta' bilħaq suppost serja. L-oriġni tagħhom tmur lura lejn iż-żmien tal-Makkabej lejn is-sena 160 li jgħinu biex il-Ġudaiżmu jkun salvat, imma issa kienu saru riġedi u esklusivi ħafna. Fi żmien li qed jikteb Mattew kienu saru l-lut ewlenin li jopponu l-Kristjaneżmu u Mattew irid juri bil-qawwa li l-Kristjaneżmu u issa il-veru Iżrael. Is-Saduċej, il-grupp tal-Qasisin frabta mill-qrib mal-Tempju, kienu implikati direttament fil-mewt ta' Ġesù. Bl-espressjoni nisel illi fatt li jissejjaħ il-xi ħadd li fa kien insult u kienet immaġni li tbeżżaq, meqjusa li kienet tista' tinħeba fid-dar u tixrob id-dem ta' persuna. Imma nisel illi fatt kien insult akbar, kien hemm l-idea antika fost il-Griegi u oħrajn illi li fatt kienu qattila ta' ommu. U allura b'dan il-kliem ta' insult juru l-aktar xejra morali għal-ħażen. Meta sejħilhom li ser illi fatt, Ġwanni kien qed jakkużahom li huma qarrieqa u korrotti bħal profeti fl-imoddi, kif jgħid anke l-profeta Iżaja kapitlu 59. Il-korla li ġejja jew alla li ġej inkorlat ifisser il-ġudizzju li jġib erda l-mitin bin li ma jindmux. U din hija idea bażika anke fi żmien il-profeti Iżajja. Araw il-jum il-mulej qatt jasal kifer, Sofonija, jum il-mulej ta' korla dak il-jum. U Amos, jaħasra għalikom li tixtiequ jum il-mulej. Jaħrab bħal meta wieħed jaħrab minn quddiem lil-jum u jiltaqa' miegħu ors. Jew jidħol id-dar u jqiegħed jiedu mal-ħajt u jgħidmu serb. F'Amos niltaqgħu għall-ewwel darba din l-espressjoni jum il-mulej li jimbagħad insibuha ħafna drabi fit-tradizzjoni biblika li trid tfisser li Alla jidħol fil-ġrajja tal-bniedem biex iħallas il-ħżiena jew jeħles lill-poplu tiegħu mill-ħakma tal-barranin. Imma mbagħad ħadet it-tifsira teknika tad-dera ta' Alla fl-aħħar tad-dinja li jagħmel ħaq minn kulħadd. Il-profeta jrid ifakkar li jum il-mulej huwa tal-biża' minħabba id-nubiet tagħhom u n-nuqqas tandiema u konverżjoni. Bluzu ta' din l-immaġni, Ġwanni proklama li il-jum tal-aħħar żjara u fil-qrib jidher li Ġwanni ikkonċentra b'mod esklusiv fuq dal-aspett ta' żjara bil-kolla tant li baqa' mħasseb bil-ħidma ta' Ġesù u kien jeħtieġ spjegazzjoni biex jifhem jekk kienx hemm wiċċ ieħor fil-ħidma tal-Messija. Il-Messija li kellu jiġi kien imħabbar bħala wieħed qisu nar u ġudizzju. Imma fir-risposta Ġesù juri l-ħidma tiegħu b'riferenza għal Iżajja li ma ħidma twetta il-profeziji messjaniċi, Ġesù iħalli barra l-alluzzjonijiet f'Iżajja li jirriferu għal korla u l-ġudizzju. Għamlu mela froċċi raq tal-indiema. Bluzu tal-immaġni tal-frott tas-siġra kemm Ġwanni kif ukoll Ġesù jitolbu li l-ħajja tal-persuna tassew niedma tilħaq ta' bilħaq dan il-għan. Fi żmien Ġwanni l-idea ġenerali kienet fuq l-insistenza li l-indiema tkun murija fil-prattika. Ġwanni kien jafas li l-lut kollha kienu taħt il-ġudizzju li ġej. U wieħed ma setax jappella għal karattru etniku jew għax għad-dixxendenza minn Abram biex wieħed ikun meħlus minna. It-tradizzjoni biblika diġà applikat dil-immaġni ta' siġra li qed tkun imqaxxta jew maħruqa bħala ġudizzju u l-Battista iħeġġeġ għall-indiema li għandu jkollha bħala effett li wieħed iwetta emejjel tajba bħala kontinwazzjoni. Is-siġra tagħmel frottajjeb hija simbolu frekwenti, pereżempju l-ewwel salm. U bħal siġra mħawla ħdejn in-nixxijat tal-ilma li tagħmel frott fiż-żmienha u l-istess anke Ġeremija. Taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna b'missier lill-Abram għax tgħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem u liet lill-Abram. L-Iskrittura tuża il-frażi ġebel bħala simbolu għall-poplu ta' Alla jew għall-patt u s-semmija ta' Ġwanni ċertament fehmu dan il-kliem. Illud kienu jemnu li s-salvazzjoni hija garantita għall-kull Iżraelita imma s-salvazzjoni mhix ereditarja, mhux biżejjed li tkun fiżikament membru ta' Iżrael jew skont il-ġisem discendent ta' Abram. Meta jgħid li Alla jista' jagħmel uliet Abram mill-ġebel qed jinsinwa illi d-dixxendenza skont il-ġisem mhijiex garanzija li wieħed ikollu sehem mill-barkiet imwieda lid-dixxendenti ta' Abram. Ġwanni jwissel is-semmija tiegħu illi ma jieħdux for granted dan l-istatus tagħhom. Illud kienu jemnu li huma magħżulin f'Abram, imma Ġwanni jirrispondi li l-għażla etnika mhix biżejjed biex tiggarantixxi salvazzjoni jekk din ma tkunx akkumpanjata mit-tjubija. Fl-aħħar mill-aħħar, Alla m'għandux parzjalità etnika jew soċjali, ma jħares lejn wiċċ ħadd, espressjoni li nsibuha kemm fl-Antik u fit-Testament il-Ġdid. Fil-kuntest ta' Matteo seta' jagħmel enfasi li Alla rrid ulied li verament jimxu bħal patriarki, mhux għat-tila tal-profeti, bħal li fatt li joqtlu il-ġenituri tagħhom. Il-mannara diġà resqet majer is-siġra u għalhekk kull siġra ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxtieħed fin-nar. Is-sitwazzjoni kemm fuq livell nazzjonali kemm spiritwali kienet tidher imqanqla u urġenti. U allura Ġwanni hawnhekk jerġa' jirritorna għal metafora tas-siġra. Iwissi li dawk li ma jagħmlux frott dalwaqt jitqaċċtu l-barra. Il-mannara li nsibu anke paragun bluzu tal-għodda fl-Antik Testament fi Żaħija iqaċċat il-frijej bil-mannara. Anke Ġeremija bil-mannara ġejjin għalih bħal dawk li qaxtu s-siġar. U din hija frażi li Ġesu jerġa' jtenni kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxtieħed fin-nar. Ġwanni jipproklama li żmien tal-konverżjoni wesal u allura juża din il-metafora tas-siġra bla frott ħażina allura tkun imqaxta. Kif ukoll kif jagħmel issa fl-aħħar vers it-tibem magħżul mill-qamħ it-tnejn jispiċċaw meqruda kompletament fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma l-indiema ma minn ġej warajja u aqwa minni u jien ma jistoqlix inġorr il-qorq tiegħu u jammitkom bl-ispirtu u n-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma l-indiema. Tammet babtizzejn tfisser ħasil bl-ilma permezz tal-immersjoni. F'Qumran kienu jwettqu dil-immersjoni ritwali, kienet rit legali ta' purifikazzjoni, mhux bħala sinjal ta' konverżjoni, imma kienet tkun ripetuta kuljum. Il-mamudija ta' Ġwanni kienet tikkonsisti fil-ħasil bl-ilma iżda magħha żjed l-indiema u l-istqarrija tad-dnubiet. Kienet issir bħala sinjal ta' indiema bit-tħejjija għaż-żjara eskatoloġika. Min ġej warajja u aqwa minni u ma jistħoqlix inħor l-qorq tiegħu. Ġwanni juri bżewġ modi differenza kbira bejnu u il-Messija. Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni għax qabli. Ġesu jiġi wara Ġwanni il-pożizzjoni ta' dixxieplu lejn Rabbi. Imma fil-fatt huwa aqwa minnu allura Rabbi. U r-referenza għal qawwa tal-Messija tevoka Iżaija kapitlu 40. Għawnu sidi il-mulej ġej bil-qawwa, jahwej ġej bil-qawwa meta jider fil-mijġja tiegħu. Ġwani juża din it-tixbija tal-qaddej meħuda minn ċerimonjal antik tal-palazz il-sir li ġor il-qorq tal-Faraw. Il-profeti ta' Iżrael kienu jsejħu lilhom infushom bħala qaddeja ta' Alla. Ġwani jiddikjar li ma jistħoqlux lanqas li jkun qaddej ta' dan li ġej warajh. Lanqas għal dan ix-xogħol umli fil-fema antika tal-Mediterran. Kienet l-aktar xogħol umli li għaddej seta' jagħmel il-sidu kien jinvolvi s-saqajn tas-sid. Il-ħasil ta' saqajh, iġor is-sandli jew il-qorq u jħol il-qfieri tal-qorq. Għalkemm l-imgħallmin fl-antik kienu jistennew li d-dixxieplu jkunu għaddejja, aktar tard ir-rabbini jagħmlu eċċezzjoni. Waħda espliċita d-dixxieplu m'għandux jieħuħsieb il-qorq tal-imgħallem. Imbagħad fl-aħħar jgħid u jammitkom bl-ispirtu u n-nar. Ġwani jiddistingwi l-mamudija tiegħu li kienet għall-indiema bl-ilma fil-waqt ta' Ġesu bl-ispirtu u n-nar. U allura mill-punto di vista tal-komunità Kristjana primittiva l-ispirtu u n-nar kienu mifhuma fid-dal tas-simbolizmu tan-nar fit-tiswib tal-ispirtu fil-Pentekoste. Imma fil-parti imma bħala parti mill-predikazzjoni ta' Ġwanni l-Ispirtu u n-nar għandhom ikunu relatati mal-karatteristiċi ta' tisfija u tixdid skont l-Ispirtu profetiku. Meta jgħid Eżekjel tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom u nagħtikom qalb ġdida u roħ ġdida. Jew inkella f'Malakija. Għax hu bħal nar li wieħed ta' wieħed li jsaffi, isaffihom bħad-deb u l-fidda. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qaf fil-maħżen imma it-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. Il-ġudizzju huwa imminenti, il-ħsad jipprovdi immaġni ta' separazzjoni fil-ġudizzju bejn għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. Dan is-simbolizmu li jderri insibu anke f'Ġeremija, derrejtom bil-midra fi bwieb l-art u anke f'Iżajja. Arani jennamel minnek romblu ta' dris, jaqta kollu snien, intidres il-muntanji u tfarrakom, u l-għoliet ta' milom tlif, intidderrijom u rriħ ġorrom u rriħfnu iċerridom. Ġwanni kien jistenna li dak li ma jamlux frott, ikunu meqruda fin-nar, qabel ma s-saltna inweda tkun inwafqa. Et juża metafora komuni għal-ġudizzju tal-axħar, tan-nar li jeqret kollox bħalma jgħid Malakija. Ara jum il-mulej dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikun tiben u l-jum li ġej qatt jaħraqhom hekk li ma jħallilhomx l-ajer u lanqas fera. Ġesu aktar tard juża din l-immaġni biex jagħmel enfasi illi l-ġudizzju jiġri wara li jinġabru l-ġusti fis-saltna. Juża l-parabola tas-sikrana. Fis-summarju biex nikkonkludu, fis-summarju tal-predikazzjoni ta' Ġesu u ta' Ġwanni, it-tnejn ħabru l-istess messaġġ, indmu għax is-saltna tas-smewiet waslet. Mattew fehm li l-komunità tiegħu tara l-predikazzjoni ta' Ġesu u ta' Ġwanni modell għall-predikazzjoni tal-komunità wkoll. Intom usejrin xandru li s-saltna tas-smewiet waslet. Dan il-messaġġ iqawwel it-tajbin u jwissel il-ħżiena. Il-mulej mhux iħares bandoħra f'dinja ta' inġustizzji, imma qed jiġi biex jidritta l-ħwejjeġ. Mela dawk li jemnu fit-twissijiet tiegħu għandhom iqiegħdu ħajjithom f'posta. Ħafna lud fil-Palestina kienu jistennew żmien ta' ġudizzju kontra l-ħżiena u ħelsien tal-ġusti. Oħrajn kienu jistennew ġudizzju fuq il-ħżiena biss f'Iżrael. Dan it-test li rajna jintroduċi lil-Ġwanni jenna biex nilmħu il-Kristoloġija fil-missjoni ta' Ġwanni. Lil-dak li Ġwanni ħejja triq muħat għajr il-mulej nifsu. Il-qarrija ta' Mattew seta' ju jifmu li Ġwanni kien qiegħed iħejji triq għall-lamana. U din hi r-raġuni aħħarija għall-urġenza tal-konverżjoni. Il-bniedem irid idur lejn Alla għax Alla nnifsu resaq lejn il-bniedem fil-persuna ta' Ġesu. Nistgħu ngħidu li l-iskop tal-konverżjoni u Alla li taraf lil Alla b'mod radikali li tindirizza b'mod għal kollox ġdid il-ħajja lejn Alla. Il-Vanġelu mhuwiex ġabra ta' messaġġi imma persuna li qed tistaqsi biex il-kol biex tidħol fil-ħajja tiegħek. U qudiem dan il-Vanġelu tal-lum tat-tieni ħadd tal-Avvent ifisser tiftaħ il-bieb ta' ħajtek għal dak li l-Battista ddefinih bħala aqwa. Din l-idea kienet espressa ħafna mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni tibżowx iftħu beraħ il-bibien għal Kristu. Ifakkarna wkoll fi kliem ta' Sant'Twistin nibża minn Alla li jkun għaddej. Mela ilqa lill-Kristu li jiġi għandek bil-kelma qawwija ta' salvazzjoni. Ejw issew intennu flimkien it-talba li għallimna Ġesù.
Zero.